jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju sa vama do 10 sati, Nenad Branković i Branka Trivić. 18. jun u vestima dana. Predsjednici Xi Jinping i Nikolić posjeće sutra Smederevsku železaru. Kina, susret Kitarović i Vučić, korak napred u odnosima. Obama sa saudijskim princem o borbi protiv islamske države. Podignuta optužnica za ubistvo britanske poslanice. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li je smena čelnika kriminalističke policije Dragana Kecmana pokušaj da se spasi glava ministra Stefanovića? Bivši ministar policije Božo Prelević kaže.
Da li je smena ministra Stefanovića ili je smena nekog iz gradske vlasti, sad možemo o tome razgovarati, ali svakako pokušava se ovim smanjiti šteta.
A u intervju nedelje čućete Marinu Fratucan, čiju emisiju Radar skinulo novo rukovodstvo Vojvođanske televizije. Ona između ostalo govori o podršci koju dobija od građana i podvlači u tom smislu veliku razliku između 90-ih i danas.
Mi sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice u sred Novog Sada dok sam išla, su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. Kažu, svaka čast, izdržite, uz vas smo.
E, imali pretnje?
To je u znatno manjoj meri. Mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali u stašice. Ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, je, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća.
Ovo je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Kine Xi Jinping, koji boravi u poseti Srbiji, razgovaraće s najvišim srpskim zvaničnicima, predsednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i predsednicom parlamenta Majom Gojković. On je po dolasku u Srbiju juče poručio da će ta poseta otvoriti novu istorijsku stranu odnosa između Kine i Srbije. Tokom posete Kina i Srbije će potpisati deklaraciju o strateškom partnerstvu i 20 međudržavnih sporazuma. Ljudmila Cvetković prenosi kako je protekao prvi dan posete najviše kineskog gosta.
Očekujem da razmenim mišljenja sa liderima Srbije o bilateralnim odnosima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa, i sa njima zajedno isplaniram budući razvoj naših bilateralnih odnosa.
Poručio je predsednik Kine u govoru na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po dolasku u trodnevnu posetu Srbiji, čija je pisana verzija dostavljena medijima. Predsednici Kine i Srbije Xi Jinping i Tomislav Nikolić položili su na mesto srušene kineske ambasade u NATO bombardovanju kamen temeljac za izgradnju kineskog kulturnog centra. Prethodno su položili vence na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO bombardovanju 99. Tada su intonirane himne dve zemlje, Marš dobrovoljaca i Bože pravde. Kineski ministar kulture Luo Shugang poručuje da je polaganje kamena temeljca simbol uspešne saradnje dve zemlje.
Srbija zauzima veoma važno mesto na novom putu svile koji je poznati pod nazivom Jedan pojas, jedan put, a prevazilazi prostor, vremensko ograničenja, te Kinu povezuje sa svim ostalim zemljama sveta.
Xi Jinpinga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekao državni vrh uz crveni tepih, pogaču i so i narodne igre. Sa radošću vas dočekujemo, rekao je Nikolić kineskom predsjedniku.
Zaista vas sa radošću dočekujemo, a i vreme je izvanredno. I vi ste mogli iz aviona da vidite koliko je Srbija lepa zemlja i koliko je zemlja obrađena. Mi se spremamo za žetvu pšenice.
Sokova.
Xi Jinping je prvi predsjednik Kine koji dolazi u Beograd posle više od 30 godina.
Se pogleda inicijativa da Kina pomaže ovih 16 zemalja centralne i istočne Evrope, onda je, ukoliko je stvarno donesena ta odluka da centar za infrastrukturu bude u Beogradu, onda je interes Kine da učestvuje u izgradnji naše infrastrukture.
Kaže za naš radio konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Na pitanje šta Srbija može da ponudi Kini, Bušatlija kaže da misli da ne može ništa.
Može da joj ponudi da izvodi radove, što jeste Kini cilj, ali to je nešto što nije njihova investicija. Dakle, to je nešto što samo povećava naš javni dug, jer su to radovi na infrastrukturi koje su u vlasništvu države i ništa se ne radi da se Kini obezbijede uslovi, ne samo Kini nego svim investitorima ozbiljnim, da se obezbijede uslovi da oni ovdje ulažu u svoje projekte. I realna očekivanja ne bi trebala da budu velika. Možda misle da će neke bolje dnevno političke pozicije činjenicom da predsjednik jedne tako velike i značajne zemlje dolazi u posjetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novi skandal u aferi Sava Mala razrešen. Načelnik uprave kriminalističke policije u Beogradu Dragan Kecman. Sagovornici u prilogu Milana Nešića i Branke Mihajlović ocenjuju da je to pokušaj vlasti da umanji štetu zbog rušenja tokom izborne noći u Hercegovačkoj.
Razrešeni načelnik uprave kriminalističke policije u Beogradu Dragan Kecman saopštio je da bi ćutke prihvatio novonastalu situaciju, te se u medijima nisu pojavile insinuacije da njegova smena ima veze sa rušenjem u Savamali. Kecman ističe da nije učestvovao u slučaju Savamala.
Odmah nakon rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici, insistirao sam, jedini ukazivao na potrebu da se izvrši uviđaj na licu mesta i da se postupi u skladu sa pravnim normama, o čemu postoji pisani trag, službena dokumentacija koju mediji mogu dobiti na uvid.
Kecman je naveo da je degradiran na drugo izvršilačko radno mesto rješenje ministra policije u tehničkoj vladi Nebojše Stefanovića. Dodaje da je kao član komisije za istraživanje ubistava novinara nastojao da utvrdi istinu. Citiramo, nekome izgleda smeta što je istraga na korak od rješenja slučaja ubijenog novinara Milana Pantića, kraj citata.
Da li je moje razrešenje poruka ubicama novinara i građana ove zemlje da sada opet mogu bez ikakvih prepreka i komplikacija da likvidiraju one koji drugačije misle.
Također, Kecman u svom pismu navodi da mu je iz vrha MUP-a nametnut zamjenik, spominje reality istragu nedavnog još uvijek nerasvetljenog ubistva pevačice Jelene Krsmanović.
Pitam se za šta je on danas nagrađen činom mog razrešenja. Za reality istragu ubistva pevačice Jelene Krsmanović, za bahato preskakanje hijerarhije, odsustvo timskog rada, amaterizam.
On dodaje da su bili ugroženi i bezbednost njega i njegove porodice, kao i da se ne osjeća odgovornim za tuđe neuspehe i propuste. Kecman dodaje i da rezultati uprave kriminalističke policije Beograd nikada nisu bili bolji nego u posljednjih godinu dana, o čemu govori i statistika.
Ne znam zašto sam razrešen. To je na vama novinarima da utvrdite.
Filip Švarm, urednik u nedeljniku Vreme, ocenjuje za naš program da je afera zbog noćnog rušenja u beogradskom naselju Savamala eskalirala u Novu, u čijem centru se našao sada već bivši načelnik kriminalističke policije.
Zašto mu ne vjerovati kada kaže da je htio iste večeri da izvrši uviđaj, a da bi bio smijenjen pod nekim drugim istragama? Očigledno, u policiji je mnogo ljudi u samom vrhu upleteno u čitav ovaj skandal i aferu oko Savamale, da na sve načine žele da zature tragove, odnosno na sve načine žele da spreče ove policajce koje radi svoj posao, da taj posao i radi.
Smatra Filip Švarm. Radi li se ovdje o pokušaju da se zaštiti neka krupnija riba? Šta o tome misli Božo Prelević, advokat i nekadašnji ministar policije u vladi nakon demokratskih promjena 2000. godine?
Nešto da odgovorite ko su ljudi s fantomkama, vi onda pričate ko je pre 15 godina nosio fantomke.
Znači, Kecman je žrtveno jagnje, a da li je to pokušaj?
Da.
A da li je to pokušaj da se spasi glava ministra Stefanovića?
Da li je smena ministra Stefanovića ili je smena nekog iz gradske vlasti, sad možemo o tome razgovarati, ali svakako pokušava se ovim smanjiti šteta koja bi morala nastati, jer su se oni sami zapetljali u vladavinu prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Srbije Aleksandar Vučić potpisaće u ponedjeljak deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja, prenela je agencija HINA. Agencija je navela da će Kitarović i premijer Srbije Vučić sastati se najprije u blizini Vukovara, a popodne negdje na području Vojvodine, potpisati političku deklaraciju koja će uključiti pitanja manjina, nestalih, granice i sukcesije. Agencija Fitch Ratings povećala je kreditni rating Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa B+ na BB- sa stabilnim izgledima za njegovo dalje poboljšanje, saopštila je Narodna banka Srbije. Američki predsjednik Barack Obama i zamjenik saudijskog prestolonaslednika Mohamed bin Salman razgovarali su o načinima podrške Iračanima u borbi protiv Islamske države i važnosti političke tranzicije u ratom razorenoj Siriji, saopštila je Bela kuća. Protiv Thomasa Mera, jedinog osumnjičenog za ubistvo britanske laburističke poslanice Jo Cox, podignuta je optužnica, saopštila je britanska policija. Saobraćaj u luci Calais na severu Francuske bio je prekinut sat i po rano jutros zato što su primećeni migranti koji su ušli u vodu, javilo je više izvora. Luka je zatvorena da bi mogla da se sprovede potraga. Najveći greh smenjenog rukovodstva Radiotelevizije Vojvodine i emisije Radar je što je ta emisija bila profesionalna, što se nije sviđalo ni jednoj vlasti. Nismo bili Pajtićevi, vrlo kritički odnosili smo se i prema njima, kaže urednica Marina Fratucan, čija je emisija Radar skinuta sa programa nakon dolaska novog rukovodstva Vojvođanske televizije. Emisija Radar je pre toga dobila nagradu u Plovdivu kao najbolja u kategoriji News magazina. Sa gošćom Radija Slobodna Evropa razgovarala je Branka Mihajlović.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili govorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila govorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije, i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji, iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživjeti i RTS ili je RTS malo opreznije Radiotelevizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, ja mislim da su oni dosta obazrivi. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Uporedite Vučićev i Miloševićev odnos prema medijima.
Milošević je vladao kada nije bilo interneta, kada je bila jedna jaka televizija, nije imao potrebu da se toliko eksponira. Dakle, sve je kontrolisao uz pomoć ljudi, par svojih na RTS-u, a i oko sebe, dok Vučić očigledno ima veliku potrebu da bude uvek svakog dana ispred gledalaca i nema još uvek javne servise, tako da agresivniji je i teško mu je da pokrije sve, uključujući internet, tako da mislim da razlika ipak postoji.
Kako razumete izjavu Vučićevu da neće da gostuje ni na jednom javnom servisu, ni na RTS-u, ni na RT Vojvodini?
To mislim da govori pre svega o premijeru, o načinu na koji on poštuje institucije, koje bi trebalo da su se naravno već izgradile. U ovih 16 godina, dakle, prosto govori o tome da ih premijer ne poštuje, a mnogo manje govori o javnim servisima. Dakle, samo mogu da zaključim da su oni, bar u prethodnom periodu, pokušali da budu objektivni, što se njemu nije dopalo.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima i zato što nismo htjeli da slušamo nikoga nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili, evo, nagradu Cirkoma, bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj, to su regionalni javni servisi Evrope, naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji News magazina, dakle, mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Da li je bilo pritisaka na Radioteleviziju Vojvodine u vreme Pajtićeve ekipe?
Da su postojali određeni vrste komunikacije, da li bi to nazvali pritiscima ili pokušajima možda pritisaka, pre svega svakako da je na neki način bilo. Međutim, ja mislim, garnitura novinara i urednika koja je sada smenjena, to je njih 14, tu su mladi ljudi koji su došli sa odseka za medijski studij, ja tamo i držim vežbe i radionice iz televizijskog novinarstva. Jako puno njih sam ja upravo usmerila na tu televiziju. To su ljudi koji nisu imali vremena da budu možda članovi nekih stranaka, niti su to po svojoj vokaciji. Tako da ta konstatacija da smo mi žuti, Pajtićevi, što se po novinama razvlači, što sadašnje rukovodstvo tvrdi, zaista neutemeljena.
Koji je deo odgovornosti na samim novinarima?
Mislim, sve veći i veći. Ako su 90-ih novinari imali hrabrosti da ustanu, distanciraju se, sklone se, bez obzira na priču o egzistenciji, svako u tom trenutku imao članove porodice o kojima morao da brine, ipak je imao osjećaj do koje mere se može ići i kada treba stati i reći ne, ja neću da služim tom režimu. Sada nije ratno stanje, ja se slažem, situacija je potpuno drugačija. Ali i sada svako od nas prosto mora da ima osjećaj, ako je profesionalno se do sada bavio novinarstvom ili ako je mlad čovjek pa želi dalje da se bavi profesionalnim novinarstvom, da stane isto tom sada Vučiću, nekada Miloševiću, da kaže ne, ne, neću da radim po diktatu koji nam vi namećete. Novinarstvo mora ostati novinarima, politika političarima. I u tom smislu meni je jako drago da se desio ovaj pokret Podrži RTV, koji zaista nije politički obojen. Ja jesam u tom pokretu kako, u smislu da podržavam, ali nisam ni inicijator toga, to je ostavljeno mladim ljudima. Ti koji su došli na televiziju upravo sa odseka za medijski studij, to se sad spočitava da se tu stvara neka horda, vojska, naslednika, recimo Dinka Gruhonjića ili mene i tako dalje, novinara koji će raditi po diktatu Zapada, koji će izdati srpstvo i tako dalje. I to se sad može čuti. Dakle, upravo ti mladi ljudi su u nekom trenutku shvatili da ne žele da budu marionete bilo koje vlasti, ovo je sada vrlo otvoreno, bi trebalo da budu, usprotivili su se tome. I zato mislim da je to jako važno. Oni već sada sa svojih 20 nešto, 30 godina znaju gde treba biti. I to mi je jako drago.
Protest novinara povodom seksističke izjave tadašnjeg ministra Gašića je završen tako što je Gašić smenjen. Mislim, to je efekat tih protesta.
Ali još ne znam gde će sad biti.
Šta očekujete da će se dogoditi sa ovim protestima?
Ovi protesti u Novom Sadu nisu konkretno sad još ništa rešili. Vidjet ćemo da li će vratiti te ljude na male ekrane, recimo od jeseni, kakvih je bilo nekih indicija od strane čak ovog VD rukovodstva. Nisam očekivala konkretan efekat da će u istom trenutku nešto da reše, ali mislim da su bar uperili prst na one koji sada vladaju tom televizijom, da to što rade ne može da se radi. Pokazali su da taj lanac upravljanja kreće od vlade, zapravo od institucija države, koja imenuje RRA, dakle skupština, pa upravni odbor. Dakle, upravni odbor dalje vrši smene i upravni odbor koji je jednoglasno smenio režinu i tako dalje. Dakle, prosto se ukazalo na taj niz upravljanja i da vidimo da tu svakako iza toga stoji politika. Tako da, bez obzira što ti ljudi nisu odmah sada vraćeni, čak i ako ne budu, mislim da smo u javnosti ukazali da iza toga zaista stoji politika, nažalost.
A što nas uči primjer Savamale i protesta?
Uči nas da ipak vredi izaći na ulicu, podići svoj glas protiv nepravde, protiv svega što se dešava, da tog nekog efekta ima. Sad ćemo čekati ove konkretne poteze da vidimo ko je kriv, šta će se desiti sa ljudima koji se imenuju kao krivci, da li će tu biti zaista konkretnog postupka, ali u svakom slučaju da toga nije bilo, verovatno bi to prošlo. Na koje, eto, pojav mrak, ništa se nije desilo, idemo dalje. Tako da protesti su jako važni, mislim da je ovo buđenje građanske svesti u svim ovim gradovima na lokalnom nivou veoma važno. Ljude interesuju sada lokalni problemi, dakle drugačiji su svakako protesti od onih 90-ih, tad smo rušili Miloševića, borili se protiv rata. Sada ljudi nisu direktno usmereni na Vučića, ali su usmereni na svoje lokalne probleme, da li će se oni povezati, da li će ići u neku širu akciju, naravno sad to prosto neko pokaže vreme, ali da su se građani probudili, mislim da je jako važno i da konačno kažu ne, nećemo više da trpimo ono što se dešava. Za građane je svakako dobra poruka, mislim da su se ohrabrili, mislim da je bilo puno nezadovoljnih, ali da je većina njih po kućama ili na društvenim mrežama, naravno najviše na društvenim mrežama, komentarisala da ne može da bude efekat tih protesta nikakav i da ne vredi izlaziti na ulicu. Mislim da su se na ovaj način ohrabrili svi ti koji su do sada sedeli, čučali i tako jadikovali. Dakle, u tom smislu efekat za građane je svakako pozitivan. Što se tiče same vlasti, ja mislim da bez obzira što tu nema onoliko stotina hiljada ljudi kao što je bilo naravno 90-ih godina, Vučiću svakako nije sve jedno što se ulice svake dve nedelje ili skoro pa svake pune u nekim od većih gradova Srbije i što upravo ti protesti zaista nisu politički obojeni. Može on da tvrdi i njegovi naravno poltroni da to sve ima veze sa opozicijom, definitivno ovog puta nema. Građani su razočarani opozicijom i to jeste negde najstrašnije, što je ova druga strana, uslovno rečeno demokratska, u kojoj smo mi verovali, proćerdala ovih 16 godina, izgubila naše poverenje i mi sad nemamo zapravo izbora, nemamo tu drugu stranu. Ja se stvarno nadam, to su neki sagovornici u našoj emisiji naravno rekli, da će sad ovi protesti iznedriti neko novo lice, ali za to treba očigledno vreme. Dakle, baš je bilo na društvenoj mreži jedno pitanje, ok, evo sad srušimo i Vučića, šta ćemo sad, koga ćemo da stavimo?
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Marinom Fratucan, urednicom emisije Radar, koja je skinuta sa programa Radio Televizije Vojvodina.
Ajmo sada da malo prošetamo kroz vašu novinarsku biografiju, uključujući emisiju Radar, da se podsjetimo šta zapravo više nećemo gledati. Najpre, Možete li nam reći jedan krok i gde ste sve bili sa kamerom od 90-ih na ovamo?
Da, pa eto, ta moja biografija kreće od 84. još na televiziji u nekim srećnim vremenima i nekim mojim srednjoškolskim danima kad su teme bile bezbrižne poput muzike, zabave i svega ostalog. Onda je došao rat koji me odveo na Jutel i zapravo je tu nekako krenulo, uslovno rečeno, ozbiljnije bavljenje novinarstvom. Prilike su bile takve, godine nisu baš bile velike, svega nekih 22 u onom trenutku, ali sve to što sam ja gledala svojim očima, a nisam mogla da vidim u tom periodu na televiziji Novi Sad, ani na RTS-u, ja sam želela da pokažem, eto, imala sam priliku na tom Jutelu, dakle išla sam ovde u okolini Vojvodine, Slavonija, ratišta, u prve borbene redove i u rovove nisam toliko išla, išla sam, na primjer, ne znam, snajperisti kad su bili u Bačkoj Palanci, pa sećam se na tom mostu 25. maj, pa ja snimatelju kažem, ajde ovde stand-up uradimo, on kaže, si ti normalna, snajper je tamo, dakle, bili su takve situacije, bila sam na tim mirovnim koncertima u Sarajevu, dakle, gde smo svi pokušavali da nekako sprečimo taj rat u Bosni za koji smo verovali da neće doći, a kad se Jutel ugasio, onda sam nekako prirodno je bila otišla na neke strane produkcije koje su me tada zvale i pravila sam priče koje su bile aktualne u Srbiji uglavnom tih godina, pa ne znam, poput sankcija, raznih priča, Arkana recimo, eto, to mi je ostalo onako zanimljivost, kod kojeg sam slučajno došla, jer me, ako se sećate, Giovanni Di Stefana, on je bio ovde ovako miljenik Slobodana Miloševića, čak i u ličnoj karti dobio i adresu Tolstojeva. I Italijani su bili zainteresovani za tu priču, Rai Uno, pa čak i Sky, i onda sam ja sa tim Giovannijem tako šetala po Beogradu. On je rekao, sad te vodim, išli smo u Hilton, pa neko obezbeđenje, neka besna kola. U to vreme čak je to bilo u nekom trenutku vjerojatno i opasno, i kaže, sad te vodim kod svog najboljeg prijatelja, nisam ni znala gde, kad ono Arkan, tako da sam onda završila i kod Arkana, intervjuisali ga. Tako da je tu bilo zanimljivih, naravno, svih tih detalja. I to je bilo sve do neke 95. 6. 7. Onda sam osnovala svoju produkciju Urbans, koja je išla po regionu najviše. Radila sam za Slobodnu Evropu, eto, od 94. Taj region je mene sve vreme, ne kažem učio, zapravo mislim da mi je puno toga lepog doneo.
I s radarom puno se putovalo.
Da, da, to je ostalo nekako, i meni je stvarno žao što se Jugoslavija raspala, nije me sramota to da kažem. Radila sam tada na televiziji Novi Sad i sarađivala sa svim tim centrima, kao zaista mlada, radila na tim TV Zagreb, Priština, Sarajevo, za te dnevnike, one nedeljne, JRT. Da. I meni je to nekako bilo jako drago, osjećala sam taj prostor kao svoj, kao i sada, i onda sam kroz sve te, kao Jutel, Radio Slobodna Evropa, svi ti projekti su bili regionalni i Urbans je pokušavao da sagleda problem u regionu tih godina 90-ih, kasnije od 2000-te, i radar koji sam, eto, igrom slučaja je 2011. krenuo, sam isto u nekoj meri fokusirala koliko i kad je bilo moguće na taj region.
Da li vam je bogata arhiva, koliko je bogata profesionalna biografija?
Pa ima nešto iz tog perioda radara, imamo, ali nekako sam nekad bila malo neažurna, pa je ostalo na raznim stranama. Evo sad vidjet ćemo koliko će Televizija Vojvodine sačuvati ovih 5 sezona radara, mislim da su bile plodonosne, ne samo zbog nagrade koja je stigla, nego zaista i zbog reakcije ljudi, koje ne moram da kažem i sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice u sred Novog Sada dok sam išla, su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. To rade svakodnevno dok...
Jer, šta vam kažu?
Daju podršku, kažu, svaka čast, izdržite, uz vas smo, puno ima pregleda radara na YouTube-u. Ova posljednja emisija je skinuta, ali smo našli načina da je okačimo sad na YouTube. Ljudi se javljaju, daju podršku i meni to jako drago.
A imali pretnji?
Pa nema nekih tako zluradih komentara koje su naravno uvek uobičajene, ali to je u znatno manjoj meri. Da li će biti kasnije, ne znam. Ja se nadam da
to
da
govori, znači, o drugačije, ipak atmosferi.
Da, to sam htjela da kažem. Ja se nadam da je taj period iz 90-ih kad su pretnje bile aktualne, meni su zaista i fizički pretili. 90-ih godina moje starije dete odrastalo s pretnje da smo svi ustaše, izdajice, srbomrsci i tako dalje. To se sad, to čak provejava sad dosta od, neću da etiketiram od ovog novog rukovodstva, ali da ima ta doza da sam ja dosta velika izdajica i da ne poštujem ono srpske interese ili zapravo da ih izdajem. Ali što kad je reč o građanima, mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali ustašice, da ne imenom sad neke druge neprijatne skaradne izraze, ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, je, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća. I drago mi je zbog ovih kolega, Jelena Bukmanović, evo sad Nevena Bogdanović, to su sve mladi ljudi, Dejan Bajić, Vanja Đurić, oni su pre svega zaslužni. To je jedna ekipa koja svakako da nije bilo njih, ne bi bilo ni radar. Oni idu na teren, istražuju priče, zajedno nekako tu formiramo, pakujemo, damo neki ugao. trudimo se zapravo što više uglova i to mislim
kad
da je.
Kad smo kod mladih, vi predajete na fakultetu, na Novosadskom univerzitetu, novinarstvo. Znaju li vaši studenti u što se upuštaju kad izaberu tu profesiju?
Ja držim na 3. i 4. godini televizijsko novinarstvo, deski redakciju, čak i istraživačkoj, tako da ih prve 2 godine ne upoznam i očekujem onda kad su došli na 3. da već imaju nekako izgrađen stav sad, hoće li biti novinari, neće. I razočaram se, moram priznati, svake godine zato što ih je sve manje koji hoće da budu novinari. Dosta njih...
tome što studiraju novinarstvo.
Da, oni hoće da idu PR-ove, vide novinarsku profesiju kao vrlo neizvesnu, malo plaćenu, sklonu rizicima i ne vide zašto bi to sad trenutno radili. Ne kažem svi, dakle, ima onih koji su zainteresovani, ali to je procenat svakako manji od 10. U svakom slučaju, većina onda ode posle. Ja ih vidim na raznim mestima, sa master diplomama, po robnim kućama, kafićima, to je zato što ne mogu posao da nađu.
A zašto beže iz novinarstva? Je
mislim,
pravi
da, pravi razlog je zato što ne vide svrhu toliko, kako kažu, i cimanja i mučenja,
da li je
male plate.
Da li je konformizam?
Konformizam je svakako. Ja uvek njima kažem, ako ste vi došli do 3. godine, pa evo sad i 4. i nikada ništa niste probali pre toga da se negde gurnete, ta Bolonja im onemogućava da rade baš kao što sam ja za vreme studija, ali svako ko kasnije nešto pokaže i dođe do nekog stepena, kako da kažem, već da izrasta u novinara, taj je krenuo već, da ne kažem možda ajde i srednje škole, ali 1. i 2. godina fakulteta, sigurno je neka vrata, neke redakcije zakucao. Ja njima kažem, ne možete isključiti mobilni telefon. Vi morate 24 sata biti informisani, vesti pratiti, biti stalno u toku. Ne možete mi na 4. godinu doći da ne znate ko čini vlast na republičkom nivou. I to na odseku gde bi trebalo da se bave politikom, to su izabrali. Imamo i takve slučaje. Znači ima onih fenomenalnih koji su skroz za ovu profesiju, ali u velikoj meri ima i onih koje to prosto ne zanima. I onda mi nekako bude žao kad ja njima kažem, pa ne mogu da verujem da ja imam veći žar i dalje sa skoro 50 godina od vas koji imate ni 25. To nekako ne razumem.
Možete za kraj ovog razgovora da ponovite kako ste završili taj radar?
Radar sam završila, znači bila je klasična odjava u studiju. Ja tad u ponedjeljak kad sam snimala najave nisam znala da će to biti posljednja. Da sam znala, rekla bi tad u studiju pod svetlima i u lepo sakou i našminkana, ali pošto to tad nisam znala. Zaista mi je utorak kad smo završavali emisiju bilo nemoralno, neprofesionalno, protiv svih mojih načela da odemo sa ekrana, da ne kažemo da nas narednog utorka neće ljudi gledati. U tom smislu sam ja sela u montažu i sa ljudima koji su montirali, dakle to je ekipa Radara. Rekla sam, ovdje bi sada trebalo da ide odjevna špica, vi nju ćete vidjeti kasnije, mislim da je naša obaveza da vam kažemo zašto nas narednog utorka nećete gledati. Upravo smo dobili informaciju da za Radar nema mesta u letnjoj šemi i s obzirom da Radar svakog utorka u 21 sat išao punih 5 godina od sredine septembra 2011. kada se prva emisija emitovala.
Znači i u letnjoj šemi.
Čak i u letnjoj šemi, to su bile neke modifikovane emisije, nekad serijali specijalno snimljani, nekad serijal neki drugi pušten ili ponovljene teme na koje nismo dobili odgovor u toku sezone, ali Radar je uvek išao u ovom ili onom obliku. Dakle, da odluku uvede glavne urednice Nada Kalkan u trenutku kad zaista treba se formira republička pokrajinska vlada, pregovori s MMF-om, Evropskom unijom, socijalne teme uvek aktuelne. I to je jedina ta analitičko, uslovno rečeno istraživačka politička emisija na Vojvođanskom javnom servisu, se ukida i prestaje s emitovanjem. Dakle, mi ne možemo da to shvatimo drugačije nego kao pritisak na novinare i medije da ne pokreću teme koje će biti neprijatne. Ja sam otvoreno rekla premijeru. Dakle, prosto ja smatram da su oni ispostava, produžena ruka, kako da kažem, premijera. I ja to smatram užasno lošim i nečim zbog čega moramo da se pobunimo, i to sam rekla, ostavivši mogućnost da ako smo mi pogrešili, da nije reč o političkom pritisku, nego isključivo o nepromišljenoj, eventualno ishitrenoj odluci vede glavne urednice, da se samo leti treba pričati o lakim temama, a ne i teškim koje nas naravno muče i koje živimo, onda se vidimo i od septembra. Dakle, ja sam ostavila mogućnost da su oni možda pogrešili, profesionalno pogrešili. Međutim, skidanje narednog dana emisije u repriznom terminu je samo pokazalo da nismo pogrešili, nego da je zaista reč o jednom vidu političkog pritiska, jer kad ovim isticanjem ugovora za 2 nedelje je tako bilo najlakše rešiti se emisije koja im je bila trn u oku, i opet kažem, ne samo ovoj, nego i prethodnoj vlasti. Dakle, to je bio najbezbolniji način. Nema ugovora, nema emisije.
Doviđenja.
Doviđenja. Eto, to je bilo to.
Bila je to novinarka Marina Fratucan sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović. Pred sam kraj emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Predsjednik Kine Xi Jinping razgovara danas s najvišim zvaničnicima, predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Kina, susret Kitarović i Vučić, korak napred u odnosima. Obama sa saudijskim princem razgovarao o borbi protiv Islamske države. Podignuta optužnica za ubistvo britanske poslanice. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.